kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
We are all happy in a small community na nagtutulungan.
Itinuring na parang ina ng Filipino community sa Newman na bahagi ng Pilbara region sa Western Australia si Emily Barbato. Siya kasi ang nag-oorganisa ng mga kaganapan sa mga Pilipino sa lugar at ang kanilang grupo ay kinilalang Filipino Association of Newman. Pero bukod sa kanyang trabaho at pagiging aktibo sa komunidad, mahilig ito sa backyard gardening. Nagtatanim siya ng gulay, prutas, halamang gamot at ornamental plants sa kanyang bakuran. Kwento niya, isinasagawa niya ito upang makatipid sa gastusin, magkaroon ng sariwa at masustansyang pagkain at bilang libangan o paraan ng relaxation.
Wala kasing masyadong shop dito. We only have Woolies and IGA. Tapos syempre tayo mga Pinoy, gusto rin natin ng, alam mo yun, may ampalaya, may sitaw tayo dyan, may talong tayo dyan. So we cannot access those kind of veggies every day. Kasi nga, limited siya. It's either meron man dyan, masyadong mahal. So, ang sabi ko, okay, I will try to garden.
Karaniwan sa mga tanim nito ay ang mga madaling alagaan tulad ng kamatis, talong, okra, sili, kangkong, pichay at kalamansi. Kwento pa nito, ang kanyang mga gulay ay nakalagay sa iba't ibang sisidlan. May sa paso, recycled containers o vertical gardens.
Tapos sabi nila, yung iron ore daw, healthy. Kumbaga parang maano sa mineral, diba? So, ngayon, nag-start akong mag-garden kasi nga, firstly, sabi ko, pag minsan bumibili kami sa shop, galing pa ng kung saan yung mga delivery, matagal bago dumating sa Newman. So, mostly, hindi fresh yung mga dumadating dito sa amin. Ngayon, ang tanim ko, meron akong sitaw, meron akong talong, which, tapos meron akong ampalaya, may mga kamatis, meron din kaming malunggay.
Karaniwan na din niyang ginagawa ang pamimigay ng kanyang mga gulay. Samantala, April 2023 naman ang dumating sa Melbourne si Mary Joy Paladin kasama ng dalawang anak. Bagaman isang accountant sa isang malaking international company sa Pilipinas, proud itong inamin na masaya siya sa pagtatanim at anak siya ng farmer sa Isabela. Kaya naman bago pa siya dumating sa Australia, hiling nito sa asawa na isang engineer.
Sabi ko sa asawa ko, find a house na I have a garden, kahit maliit lang. Parang ganon, kasi gusto ko, hinaharap ng eyes ko yung green. Yung green, nangangati yung kamay ko magtanim talaga. And then when we came here, autumn yun, malamig na. So, ay ko, makakita ako ng mga tomato sa market, mga ganyan na, gusto kong magtanim. Like, ganun, gusto kong magtanim kahit tinitingnan ko pa yung season, like, malamig pala, hindi magsusurvive, yung mga ganun. Pero, na-excite ako talaga magtanim. Gustong-gusto ko talaga magtanim, yun talaga yun. So, kung may makita akong kahit na maliit na seeds or what, itatanim ko talaga siya. Ewan. Katingkita yung kamay ko magtanim. Oo, kaya nung nandito kami, tanim pa more.
Salungat sa kanyang dating career sa Pilipinas bilang accountant, si Joy ay may simple lang palang pangarap na siya namang unti-unting natutupad ngayong nandito na sa Australia.
This is my dream talaga, na full-time mommy actually. Ito yung pinaka-dream ko na mag-full-time. Like, siguro high school, college, dream ko talaga maging housewife. Yung typical housewife na mag-wait ka sa husband mo pagdating ng bahay, yung prepare ng snacks at kids, yung ganun. So, dream ko to. So, at least na katotoo siya, diba? Siguro, simple lang yung dream ko talaga. Mm-hmm. Hindi ako masyadong hindi malaking dream ko, simple family lang na happy, ganun, yun lang, as in yun lang, hindi ko na masyadong inisip yung financial na kailangan pala talaga mag-work and all, pero yun yung ultimate dream ko is focus sa family, Like every day, may mag I love you sa'yo, di ba? Na na-appreciate ng kids ko lahat ng ginagawa ko. Napaka-simple lang. They say thank you. They say I love you. Grabe. Walang, ano, nothing compares. Hindi siya mababayaran ng kahit anong malaking work or money. Yung masubaybayan ko yung paglaki ng kids and then ma-serve ko yung family ko.
Dagdag pa nito, ang kanyang pagkahilig sa pagtanim ay namanan niya sa kanyang ama at na-impluwensya din ng kanyang mga kaanak mula pa noong bata pa ito.
Siguro kikredit ko to sa father ko, sa aking late father. Nawala siya last year. Yun, lumaki ako na may garden kami sa bahay. Ang ganda-ganda ng garden ng father ko talaga. So, hindi kami naglalaro nung bata kami. Hindi kami naglalaro dahil kailangan namin mag-delig and all. Kaya yun, nagustuhan ko talaga yung mag-garden. So, bata pa lang ako, gusto ko nang mag-tanim. Na nakikita ko sa father ko, sa mga uncles ko, and titas, ganon. More on, nasa farming din kasi sila. Although mga professional sila, pero talagang andun yung ano, farming, vegetable, ganyan. So, oh, nakita wow. ko siya. Oo. So, from bata pa lang ako, pag may time, magtatanim talaga ako. Magtatanim ako. Proud, ano, proud, proud, proud farmer.
At ang hilig pala nito sa pagtatanim ang tugon sa tumataas na cost of living ng bansa. Nangingibabaw din ang kanyang pagiging madiskarting asawa, tulad na lang ng pagre-recycle ng mga gamit para mapagtaniman.
Mahal ng bilihin. Like, hindi ko maiwasan mag-compare sa Philippines. Sabi ko sa bahay, libre lang to. Parang ganun. Tapos dito, like, super mahal ng luya, ng kamatis. Favorite ko yung kamatis. Sabi ko, I will plant. So yun, doon ako nagtanim. May lupa naman. Doon ako nag-start. So talagang magtatanim talaga ako.
Oh, wow.
At simple lang. Alam mo yung hindi ako binibili ng magandang garden, yung taniman sa Bunnings, ganyan. Walang ganon. Ang ginagawa ko, kung ano yung available na resources, like mga vacant containers, mga lumang styro, may nakita ko sa labas na mga broken na mga storage boxes. Tataniman at tataniman ko talaga. Para sayang pa kasi bibili pa ako ng pagtataniman eh pwede naman yung mga available na nasa paligid lang. So yun, even seedlings, hindi ako bumibili. Kung ano rin nasa kusina. Oo, yung tomatoes, yung seed, yung mga seeds, yun. Yung mga luya na binibili natin na available lahat sa kitchen. Yun yung mga tinatanim ko.
Nagbunga naman ng maganda ang pagkahilig sa pagtatanim ni Joy, gaya ng talong, okra, kamatis, sibuyas, bawang, luya, kangkong at kamote. Dahil halos all year round ang harvest niya sa mga gulay sa kanyang bakuran.
Siyempre, hindi mawawala yung gabi, kalamansi, lime, lemon, mandarin. Puro malilit. Puro potted siya actually. Hindi kami kasi pwede allowed magtanim sa lupa directly. So, puro siya potted sa mga containers. Kanina ko nagtatanim. So, malalaking pots, mga styro na big box ng styrofoam, ganun. Doon ako nakatanim ngayon. So, I make my own seedlings. So, marami akong bok choy. Nako! Sulit na sulit yung bok choy namin. Pang lahat na. Nang sahog, di ba?
Oo.
Kinig yung kids ko sa sabaw. So, lahat na nilagang, sinigang, lahat bok choy, ganyan. So, marami ako all year round. Ang potatoes, planting ko all year round. Yung ano din, yung bok choy din.
May payo naman ito sa mga nais magtipid, lalo't patuloy na tumataas ang cost of living ng bansa.
Kasi iba kasi, next time na lang magtatanim, saka na lang. Eh, di ba yung time, mag-grow na yung plant, di ba? Kung ginawa mo siya now, di ba? It will grow and it will benefit you in the future. May ma-harvest ka, di ba? So, plant now. Plant now.
Ang diskarte nila Emily at Joy sa pagtatanim sa likod bahay dahil sa tumataas na cost of living ang siya umanong kabilang sa gustong tugunan ng pamunuan ng labor ayon kay Treasurer Jim Chalmers sa pre-election federal budget nitong Marso. Kabilang sa pinakamalaking pangako ng labor ang pagbawas ng buwis sa Australia at tulong sa bayarin sa enerhiya.
Every Australian taxpayer will get a tax cut next year and the year after to top up the tax cuts which began in July.
Yeah.
This will take the first tax rate down to its lowest level in more than half a century. We've come a long way together, but there is more work to do. This budget is our plan for a new generation of prosperity in a new world of uncertainty. It's a plan to help finish the fight against inflation, rebuild living standards, and maximise our national advantages into the future.
Sa Mayo 3, gaganapin ang federal election ng bansa. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.